Halo, karibu kwenye Life Wisdom Series. Naongera kwa kuwa mmoja wa watu ambao wanafuatilia kwa karibu na mara kwa mara. Leo nataka tuzungumze juu ya umuhimu wa mabadiliko au faida zinazopatikana katika mabadiliko. Moja kitu hatari sana kinachotishia watu wengi na kinachoogopesha ni mabadiliko katika maisha. Whether yao ni mabadiliko ya kikazi, mabadiliko ya mahali, kuondoka labda mji mmoja kwenda mji mwingine, au taifa moja kwenda taifa lingine, au wakati mwingine inawezekana ni mabadiliko ya biashara, kubadilisha aina ya biashara unaofanya, au wakati mwingine hata mabadiliko kwenye mahusiano, aidha mahusiano ya kimapenzi, labda kuachana na mtu fulani ili uanze kufungua kurasa mpya wa maisha au uambatane na mtu mwingine. Yote haya ni mabadiliko ambayo kwa kweli yanaweza yakakutatiza wakati fulani. Na watu wengi sana, kwa hofu ya kuogopa mabadiliko, wamejikuta wako katika hali ambayo hawaifurahii, hawaipendi, hawaikubali, lakini ni kama vile wameamua tu kuivumilia. Sasa kwenye maisha ni kweli kuna vitu ambavyo unaweza ukavivumilia, lakini ukweli usiopingika ni kwamba kuvumilia pia kuna levels. Kuna level ukifika ule uvumilivu unaweza kukuletea maumivu yaliyopitiliza, alafu mwisho wa siku ukajikuta umeshindwa kabisa kuendelea. Na mbaya zaidi ni kwamba haya maumivu yanaweza kujenga na kaleta madhara makubwa sana kuliko ambavyo unaweza kufikiria. Baadaye wako watu wengi ambao kwa sababu ya kuogopa mabadiliko waliamua kuvumilia mazingira, hali ya watu aina fulani, na mwisho wa siku wakajikuta ile kitu imewaletea wao madhara zaidi kuliko ambavyo walikuwa wanaweza kufikiria, kwa sababu kila mtu ana kiwango chake cha uvumilivu. Na ukweli ni kwamba kuna kiwango kifika hutaweza kuendelea kuvumilia, na inaweza kukuletea madhara zaidi badala ya faida. So kuna faida kubwa sana ambazo zinaendana na mabadiliko, ingawa mabadiliko ni gharama na kama nilivyosema yana maumivu fulani, lakini kuna faida kubwa nne ambazo utazipata mara tu utakapoamua kufanya mabadiliko kwenye eneo lote la maisha yako, la kifedha, la kimahusiano, la kikazi, au shule, au hata bahari pia. Cha kwanza, faida ya kwanza ni kwamba mabadiliko yatakusaidia kujua uwezo wako. Unajua, moja ya kitu cha muhimu sana ambacho mimi nimekiona kwenye maisha, nimekiobserve mimi mwenyewe, lakini pia nimejifunza kupitia watu wengine, kuna maeneo ambayo ukiwepo uwezo wako huwezi kujulikana. Yaani inawezekana una uwezo, una kipaji, una nguvu, lakini honestly, kama mazingira hajatengenezwa au hayajapatikana mazingira ya kufanya uwezo wako uonekane, unaweza ukafa ukiwa mtu wa kawaida sana, kitu ambacho sio sahihi. Kwa hiyo mabadiliko yanaweza kukusaidia kujipata, huwa tunasema kujipata kwenye eneo fulani. Kwa mfano, kuna watu ambao unakuta hata kwenye michezo baada ya kubadilisha timu akaanza kung'ara mpaka unashindwa kuelewa. Kuna watu baada ya kubadilisha ofisi anaanza kushangaa, wameanza kufanikiwa zaidi. Kuna watu baada ya kubadilisha mahusiano unakuta tayari wanaanza kufanikiwa zaidi. Kwa maana yake ni kwamba kumbe kuna uwezo unaweza ukafichwa na mahali fulani au na mtu fulani. Kwa hiyo wewe usipokubali kubadilika, maana yake ni kwamba kama unahofia, unaogopa kubadilika, inaweza ikakuletea mazingira ya uwezo wako kutokuonekana. Kuna watu ambao uwezo wao kuonekana mpaka walipokuwa na ujasiri wa kukubali kukaa mbali na aina fulani ya watu, pengine marafiki. Wakati mwingine hata si marafiki, zikani ndugu kabisa wa damu, lakini unakuta kwa namna fulani ndio anakuwa kizuizi cha mtu kuonekana au kuonyesha uwezo wake. Wakati mwingine ni ofisi, labda bosi wako au colleague mwenzako, na ukiangalia unasema hapa mahali nimepaka siku nyingi, nimejijenga, unaogopa hata kuapply kazi nyingine, unaogopa hata kutafuta fursa nyingine. Matokeo yake nini? Unabaki umedumaa katika eneo moja tu, na unashindwa kupata mabadiliko ambayo unashindwa kufanya mabadiliko ambayo yanatakiwa, na mwisho wa siku uwezo wako unakufa. Mabadiliko yanaweza kaibua kitu ambacho mtu alikuwa nacho, lakini mazingira ya kumruhusu kuonekana, matokeo yake nini? Kikapotea. Lakini akiamua kubadilika, hii kama nilivyosema, unaona kwenye michezo, hata kwenye vyombo vya siasa wakati mwingine inatokea, uko unakuta mtu uwezo wake uonekane mahali, lakini baadaye anapoamua kushift kwa namna fulani, kuja baadaye unaanza kushangaa, kumbe huyu mtu alikuwa na uwezo, alipokuwa anacheza timu mbona alikuwa anaonekana kawaida, huyu alikuwa wapi? Mbona kwenye ofisi hatukumuona? kwenye lebo ya muziki mbona kwa onekana vitu vinafanana na hivyo. Kwa hiyo mabadiliko yanaleta ile hali ya kujua uwezo wako pia. Au ulikuwa na mtu fulani mbona alikuwa tujue ajulikane aonekane uwezo wake. Lakini cha pili, mabadiliko yanakusaidia kukutana na watu wapya. Kuna watu ambao huwezi kukutana nao kwa hapo ulipo. Yaani ndio kweli ambao huwezi kukataa. Kuna watu ambao kama utaendelea kuwa hivyo ulivyo, utaendelea kufanya unachokifanya, mahali unapofanya, ukweli ni kwamba kuna aina watu utakutana nao. Kwa lazima ufike sehemu uamue kuchukua maamuzi magumu na ya muhimu kwamba mimi bwana naamua kufanya mabadiliko kuhusiana na hiki ninachokifanya. Kwa kuna watu ambao wamebeba baraka zako ila hawapo hapo ulipo. Hawapo kwenye hiyo level yako. Hawapo kabisa. Ni lazima wewe ufike sehemu uamue kwamba mimi sasa naamua kuwa mtu ambaye nitabadilika. The moment unabadilika utashangaa. Kuna aina fulani ya watu utaanza kukutana nao ambao zamani ulikuwa ukutani nao. Kuna aina fulani ya watu ambao mtaanza kufahamiana zamani ulikuwa ufahamiani nao. Kuna watu utaanza kukuamini zamani walikuwa hawakuamini. Kwa hiyo ingawa mabadiliko yana gharama, lakini yanatengeneza fursa mpya na nzuri zaidi za kukusaidia wewe kukutana na aina fulani ya watu. Kwa hiyo usipofanya mabadiliko ina maana hautakutana nao, na kama utakutana nao ina maana baraka walizobeba pia hautozipata. Lakini cha tatu ni kwamba mabadiliko yote pia yanakusaidia kuondoka mahali pasipo sahihi. Unajua ili ufanikiwe issue sio uwezo tu. Issue pia unafanyia wapi hicho ambacho unakifanyia. Kwa hiyo kuna namna fulani unaweza kubanwa na mazingira yaliyopo, au mazingira yaliyopo yanaweza yasikupe nafasi ya kustawi. Sasa mabadiliko yanalazimika ili sasa utoke. Kutoka mahali ulipo pazoea, ili sasa uende mahali ambako uwezo wako utaonekana na watu wataufurahia. Moja kitu kizuri sana ndio kusikia kutoka kwa mmoja wa mentor wangu kwamba you need to go where you're celebrated, not where you're tolerated. Kwamba lazima uende mahali ambapo unafurahiwa na sio ambapo unavumiliwa. Kwa sababu anayekufurahia atakuthamini, anayekufurahia atakupa nafasi, anayekufurahia atakuheshimisha, anayekufurahia hata kuona wewe kama ni mzigo. Kwa mabadiliko pia yanakufanya uende mahali sahihi ambapo pia utakutana na watu wenye wanaothamini ulichonacho. Unajua wakati mwingine kama hujatoka mahali fulani ukaenda mahali pengine ambako wale watu wengine wanathamini ulichonacho, unaweza ukajikuta umekaa sehemu unadharauliwa sana na unadharaulika pia, simply tu kwa sababu hawaoni thamani yako. Na hii ni formula tu ya maisha. Wanasema ukitupa dhahabu kwenye zizi la ng'ombe, ng'ombe ataikanyaga kanyaga tu, ataichanganya na kinyesi chao and they won't care. Lakini haimaanishi kwamba hiyo dhahabu imepoteza thamani. Hapana, ni ng'ombe ndio ambaye hajui thamani ya dhahabu. Kwa hiyo kuna wakati na wewe pia unaweza kujikuta uko mahali ambapo wewe ni dhahabu, lakini unakanyaga kanyaga kwa sababu wale waliotupia ile dhahabu ambayo ni wewe hawajui thamani yake na wala hawaioni thamani yake. So unapoamua kubadilika, maana yake inakupa nafasi na fursa ya kwenda mahali ambako utaheshimika, utakubalika na thamani yako pia itaonekana. Na jambo la nne ambalo la muhimu pia sana kwenye hiyo mabadiliko ni kwamba mabadiliko yanakujengea ujasiri. Unajua mtu mmoja pia alishakusema kwamba uwezi kujua kiwango cha ujasiri ulichonacho mpaka kuwa mjasiri katika jambo fulani ndio kitu pekee unachoweza kukifanya. Yaani unajua kwa mfano wewe unaweza kusema kwamba mimi bwana sipendagi ugomvi na mtu. Lakini siku ukawekwa kwenye kona ambayo inatishia uhai wako utajitetea. Yaani ndio utajua kwamba kumbe unaweza kujitetea. Siku moja mtu mmoja aliniambia kwamba walivamiwa na wajambazi nyumbani kwao. Majambazi kadhaa wengi tu labda wana watano hivi. Na waliwavamia wakavunja milango na vitu kama hivyo. Kwa hiyo waliwadhuru pia kwa kiwango kikubwa. Siku ile baada ya tukio kutokea akaniambia hivi, kama unajua Joel, zamani nilikuwa nafikiria watu wanapopiga risasi jambazi kama ni kitu cha ajabu sana. Akasema lakini siku ile ningekuwa nina bunduki kwa namna ambavyo walikuwa wanatishia uhai wangu, mimi na uhakika ningepiga mtu bunduki. Sasa hiyo ni extreme case. Inawezekana wewe kwako sio kupiga bunduki kama ambavyo yeye alikuwa amefikiri. Lakini alichokuwa anajaribu kusema ni kwamba kuna vitu ambavyo huwezi kujua kama unaweza kuvifanya mpaka umewekwa kwenye mazingira fulani ambayo huna option nyingine. Sasa moja ya kitu maamuzi anafanya mabadiliko yanafanya ni kukupa nafasi ya kuamua vitu ambavyo katika mazingira ya kawaida usingeweza kuviamua. Sasa changamoto watu wengi ni kwamba huwa wanasubiri matatizo mengi yageuke kuwa crisis. Labda nikushauri kitu kimoja. Don't wait your problem to turn into crisis. Yaani usiwe kila wakati unasubiria matatizo yawe majanga. Yawahi mapema, na namna nzuri ya kuyawahi ni kufanya mabadiliko yanayotakiwa. Kwa mfano, kuna watu wanajua kabisa yale ya mahusiano nilionayo haya, nikikaa hapa miezi mitatu, minne, mitano, mwaka, kuna jambo mabaya, mambo yatakuwa ni mabaya, yani vitu vitaendelea kuwa vibaya sana. Sasa achukue hatua yoyote, achukue hatua ya kurekebisha, achukue hatua ya kutafuta suluhu, achukue hatua ya kusolve problem. Ya amekaa tu, matokeo yake nini? Maanake una turn problem into crisis. Au mtu anajua kabisa kwamba hii kazi nilionayo kwa kweli, kwa mambo yanavyoendelea hapa, naweza nikaja kufukuzwa au naweza nikaja kupunguzwa kazini. Huyu boss kwa anavyo. Sasa mtu anakuta hataki kubadilika, anang'ang'ania kitu ambacho kiuhalisia kabisa hana future nacho. Kwa hiyo ninachojaribu kusema ni kwamba unapo, na mara nyingi kinachofanya watu wasifanye haya mabadiliko ni kwa sababu wanakuwa na ile worst case scenario. Yaani mtu anafikiria kwamba nikitoka hapa siwezi kuishi tena. Nikitoka hapa kwa kweli mimi maisha yangu ndo yatakuwa yameshapotea. Nikitoka hapa, yani anakuwa na zile negative conception. Kitu ambacho sio sahihi sana, kwa sababu kwa vyote vile, kwa kitu chochote ambacho utaamua kufanya mabadiliko, kumbuka bado Mungu anakuwazia mema. Kwa hiyo wakati mwingine unajichelewesha mwenyewe. Inawezekana leo kuna kitu unakiogopa kuchukua mabadiliko na kuchukua hatua. Kama ungechukua hatua, yani ungejishangaa umefika mbali kwa muda mfupi sana. Lakini problem ni kwamba hujachukua hatua yote mpaka saizi. Kuna future inakusubiri wewe uwe na ujasiri wa kubadilika. Ni kweli kupoteza mtu inauma, ni kweli kupoteza kazi inauma, ni kweli kubadilisha biashara uliyozoea inauma, lakini kuna nyakati ambazo change is necessary. Yaani mabadiliko ni ya lazima. Huwezi kupingana nayo, huwezi kupigana nayo. Yes, moja nisikia quote moja ya Beyonce alisema kwamba if I'd not been without change, would not grow and would not be strong. Kwamba bila kuwa na mabadiliko tusingekuwa na tusingekuwa na tusingepata uhodari au tusingepata nguvu kwenye maisha. Kwa hiyo the same, bila kuyakubali ya mabadiliko, maana yake ni kwamba utadumaa katika maisha. Kwa kama kuna mabadiliko ambayo unajua unatakiwa kuyafanya sasa hivi kwenye maisha yako, just do them. Na nikushauri jambo moja, kadiri unavyochukua mabadiliko kwa haraka ndivyo unavyojiepusha na matatizo makubwa zaidi. Kadiri unavyochelewa kuchukua mabadiliko ndivyo ambavyo madhara ya kile kitu ambacho kitakuja kutokea baadaye yatakavyokuja kwa makubwa zaidi. Sijui unatakiwa kufanya mabadiliko kwenye eneo gani, lakini nahisi yako mabadiliko ambayo unatakiwa kuyafanya na hutakiwi kuchelewa kuyafanya kabla it is too late. Unaweza pia kujifunza, kuna kozi ambazo nazifundisha na nakuwa kwenye mentorship program kwa muda wa mwezi mmoja na watu mbalimbali, na hivi karibuni kuna kozi ambayo inakaribia kuanza. Unaweza ukaanza ukaregister ukajisajili kwenye hiyo kozi na ukawa mmoja wa watu ambao nitakuwa na wewe kwenye kwa muda wa siku 60. Watu wamebadilisha sana maisha yao. Kuna vitu vingi kabisa ambavyo tunajifunza kwenye hiyo kozi. Unaweza ukatumia nambari 0749 741923 0749741923. Lakini pia unaweza ukawa katika mapartners, huwa wanafanya shughuli za kijamii za kusaidia watu mbalimbali, wagonjwa wanaohitaji msaada wa elimu, wanaohitaji wasichana ambao wamejifungua kabla ya wakati, kwa maana wakiwa na umri mdogo. Tuna program nyingi sana tunazifanya. Tuna program kubwa sana ya wajane ya kuwasaidia. Kwa mfano, sasa hivi tunataka tuwakatie bima ya afya katika siku ya wajane ile ya mwezi wa 6 ambayo inafanyika kila mwaka. Ya kwa kuna hizo program mbalimbali ambazo tunazo. Unaweza ukawa mmoja wa partner pia na ukashirikiana na mimi na rafiki zangu wengine ambao wamejiunga. Tufurahi sana kama utaweza kujiunga kwa una support tukagusa maisha watu kwa njia tofauti tofauti. Unaweza kutumia namba pia 0749741923 ukasema tu bana, nataka niwepo kwenye foundation ya kusaidia watu wenye mahitaji pia. Basi tutakuwa pamoja, tutakuwa kwenye, tutajiunga kwenye ile familia ambayo tuko na wengine, na Mungu atakubariki pia unapojitoa kwa ajili ya maisha mengine pia. Tukutane tena wakati mwingine kujifunza kwenye Life Wisdom Series. See you at the top.